Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasto aad ku sugan tihiin waa maalin qamisa taariikhdu ay ku asteysan tahay 19ka bisha February sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheero dhan wararka naga soo gaaraya magaalada Garoow ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxa ay tilmaamayaan in uu soconayo qorshe ku aadan shir jiraahid oo ay doonayaan madaxda Puntland inay ku qabtaan magaalada Garoow kaas oo ay kaga hadlayaan waxyaabihii ka soo baxay shirkii ay magaaladaasi ku yeesheen iyaga oo xubno u hoggaaminaya erayga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wadahadalada ayaa la sheegay in bila natiijo ay ku soo ilaadeen ayadoo lagu wado wafdigii uu hoggaaminayay Major Keitin inay dib ugu soo laabtaan magaalada Muqdisho ka gadaal markii ay ku soo hungoobeen wadahadalkii ay magaalada Garoow u tageen sida uu u sheegay warbaahinta mid ka mid ah xildhibaanadii hore ee ka soo jeeday deegaanada Puntland ee xilligii ku meel gaarka baarlamaanka Soomaaliya qaybta ka ahaa wadahadalada ayaa la tilmaamay Puntland inay ku adkaysatay mowqifkeedii ku aadanaa in 4.5 meesha laga saaro dib dabanaan wax loogu soo dooran ayagoona u sababeeyay in ay tahay arintan mid markii horeba dhibaatooyin badan lagala kulmay qaar ka mid ah madaxda maamulka Puntland iyo sidoo kale ergeyga qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya Major Keitin ayaa maalintii shalay shir kaga furmay magaalada Garoow kaasoo lagu xalinayay natiijada ama looga dhaadhicinayay Puntland inay qayb ka noqoto natiijada shirkii madasha qaran ee ka soo baxay magaalada Muqdisho kaasoo kal hore lagu gaaray go'aanka ah in hanaanka 4.5 lagu saleeyo doorashooyinka sanadka ka dhici doona gudaha dalka Soomaaliya Puntland ayaa taa ka biyo diiday ayadoo lagu wada saacadaha soo aadan in shir jiraayid lagu qabto magaalada Garoow gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee maamulkaasi kaasoo lagaga hadlayo wadahadaladii Puntland iyo sidoo kale beesha caalamka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa ugu baaqay wasaaradda qorsheynta qaranka inay la timaado qorsheheeda 5 sano kaasoo uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya inay mudan tahay in la ogaado qorshaha uu yeelay dalka muddada 5 sano ee soo aadan si hor dhacan ahaata looga doonayo wasaaradda inay u keento mid 3 sano ama 2 sano ah si loola sii socdo howlaha baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale si loo ogaado howlaha shaqo ee xukuumadda Soomaaliya baarlamaanka uu kaga warhayo sida uu sheegay gudoomiyaha Jawaari
waxaan u diyaar garoobay in marka qarab socod aad si diyaariso qorshe ugu yaraan 2 sano ama 3 sano ah oo qorshe horumarin qarameed oo dhan walba leh bulsho siyaasad dhaqaale wuxuu dhabta isku keenaya oo dalkan baahidiisa dib u dhiskiisa u baahan in la diyaariyo kaasoo horseed u noqonaya usii gogol dhigaya mashruuc horumarin 5 sanadood ah oo dalka sii horeeya dowladaha dhabta se isticmaala horumarinta dhaqaalahana ma samayn kartid bulsho ma samayn kartid siyaasad aan ma xoroobaysid dhinaca kale u socon karto ma jirto hadaan qorshe lahayn dowlad iyo dal lagu wadi karo sidii ay isla toosto sabiri karaan samaynaya laguma samayn karo laguma socon karo waa inaan garanaa meesha u socono baarlamaanka markaasuu fahmayaa mis sharciya ayaa loo baahay inuu dejiyo ama fududeeyo maqaale jirka qorshaynta iyo bishan maarso sanadkan wuu keenaya laakiin hadda maarso maadaama annaga ma socon galayno waxaan ka codsan doonaa in xukuumadda ay keeni karto bisha abriil inaynoo keento inaan u tababashaysano waayo wixii dambe oo la galayo in baarlamaankan uu la socdo xaqiiqada dalkan loo wadaa ma jiraa hal kilomitir oo laami ah oo diidii ku fuliyey mahayo
dhinaca kale gudoomiyaha Jawaari ayaa waxa uu si aad ah u weeraray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku matala fadhiyada qaar iyo shirarka ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda kuwaas oo uu sheegay in wax warbixin aynan ku soo celinin baarlamaanka Soomaaliya xilliyada ay ka qayb galaan shirarkaasi asigoo gaar ahaan u soo qaatay shirka New Deal oo uu tilmaamay in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay ugu qorihiin baarlamaanka Soomaaliya kuwaasoo wax xog ahaan la wadaagin mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena aan ku soo warcelin waxyaabaha ka soo baxa kalfadhi kulamada shirarka ah ee ay kaga qayb galaan baarlamaanka
xildhibaano badan aan ku dirnaa shirar ay tagaan oo xasida warbixinna looma keeno baarlamaanka waxbin uu ka dhegaystay male xildhibaanaa jira wakiil nooga ah meelo rasmi oo xasaasi ah hal warbixin ay keenaan male waxaan kasoo qaadaya New Deal dadka jooga xildhibaanaa noogu maqan compact New Deal la yidhaahdo mar walba PSG ay fadhiistaan hal maalin oo ay yidhaahdeen gudoomiye waxaan diyaar u nahay warbixin ka siino New Dealka ma hayno qaran ahaan arrinta ayada ah waxaa jirta arrimo siyaasadeed oo xildhibaano badan igala hadleen oo runtii aanu qabo arrin oo aad iyo aad muhiim u ah masalan New Dealka oo waxaa weeyaan arrimo kooban ayuu wax ka qabtaa, laakiin dalkan wuxuu u baahan yahay qorshe qarameed oo dhowr sano ah oo dhan walba leh warshado dhaqaalaha siyaasadda bulshada wuxuu dhan kooya in la helo. Marka waxaan garan karnaa dalkan maanta intuu joogaa saddex sano ka bacdi halkaasuu tegi karaa iyadoo lagu xisaabtamayo oo golahan uu ogolaaday wasaarad kasta lagula xisaabtami karo iyo xukuumad kasoo timaada waa lagama maarmaan. Wax kale haddii la hadda inoo keeneen saasaa la yeeli karaa ilaa aakhiri ma jiro.
Hadalkan ayuu ka sheegay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya kulan maalintii shalay uu kaga qayb galay fadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo ka qabsoomay xarunta madax oo xarunta aqalka baarlamaanka, halkaas oo ay ku kulmaan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya marka laga reebo Khamiista iyo Jimcaha. Halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo Wardheer. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa iska fogeeyay eedeyn kaga timid garyaqanka guud ee dowladda Cismaan Cilmi Guleed, kaasoo la xiriira xukunkii maxkamadda sare ee dalka ay ku riday dacwadii ay isku haysteen labada garab ee Nusaj ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Caydid Cabdullaahi Ilkaxanaf ayaa waxa uu sheegay in eedeyntaasi ay tahay mid sharci aan ahayn, waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay tahay waxyaabaha uu ku doodaya mid aanu shaqo ku lahayn garyaqaanka, sida hadalka uu dhigay gudoomiye Caydid Cabdullaahi Ilkaxanaf oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya. Waxa uuna sheegay inaysan jirin meel kale oo xukun loo qaato oo ka sarreysa maxkamadda sare ee dalka, xukunkaasina uu yahay sida maxkamadda ay u riday, sida uu ka dhawaajinayo gudoomiyaha maxkamadda sare. Eedeyntan ayaa waxa ay imaanaysaa xilli maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya ay riday xukun ah inuu gudoomiyaha ama xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed uu yahay Cumar Faaruuq, oo muddo ay isqaqabsi u kala dhexeeyey Maxamed Ibraahim Bakistaan, oo isaguna ahaa shaqsi warbaahinta Muqdisho uu sheegay inay u doorteen inuu yahay xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, kuwaasoo muddooyinkii dambe isqaqabsi baahsan uu ka dhexeeyey. Inkastoo ugu dambeyn maxkamadda sare ee dalka ay go'aan ka gaartay arrinta ku aadan cidda noqonaysa xogeyaha dhabta ah ee ay leeyihiin ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, kaasoo maxkamadda ay sheegtay inuu yahay Cumar Faaruuq. Dhinaca kalena, garyaqaanka guud ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay cadaalad darro ka jirto garsoorka dalka, asigoona tilmaamay inaysan jirin cadaalad ay dadka ku hiro kalaan. Waxa uuna tilmaamay in dhibaatooyin badan iyo wax isdabamarayn ay jirto xilli uu dhaliilay qaabka ay u shaqeeyaan golaha adeega garsoorka, oo uu tilmaamay in hore madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya wareegta ka soo baxday lagu kala diray balse weli ay shaqeynayaan. Waxa uuna tilmaamay in taasi si looga baaqsado ay mudan tahay in wax laga qabto dibna loo soo dhiso golihii adeega garsoorka. Waxa uu sheegay Cismaan Cilmi Guleed in ay jiraan tabashooyin badan oo ka imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan, taasoo la xiriirto wax ka qabasho la'aanta iyo sidoo kale u heelid la'aanta cadaaladda, taasoo u tilmaamay in mar waliba ay qayb ka tahay aqoonta liidata ee ay leeyihiin dadka garsoorka qabanaya.
jira runtii arrin aad iyo aad qof kastaana uu la socdo ayaa cadaaladda ka jirta. Waxay u baahan tahay cadaaladdu saddexda tiir ee dowladnimadu ka kooban tahay waaye, waa tiirka ugu muhiimsan oo haddii aan asaga la helin nabadgelyan heli mayno, cadaalad heli mayno. Qof kastaana waxay noqonaysaa anarki uu dalka noqonayaa inuu qofku awooddiisa asagu xaqa uu leeyahay ku raadsaday noqonaya. Waxaa loo sameeyey maxkamadaane waxa weeye dadka inaan la isku dayne, waxaa dadka in dadka yacni dowladdu inay u kar naqdo ama hay-adda garsoorka inay u kar naqdo si aysan u dhicin dadku inay ayagu xoog isku sheegtaan. Waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa, waxaa muddo jiitamaya dhismaha garsoorka in wax alla wixii talaa madaxa dowladda la siiyo, wax alla wixii ayaga shaka ka galo sharci ku saabsan, dejiyo dhismaha maxkamadaha la dhammaystiro, kadibna la hubiyo dadka dadkan u garnaqayo ma yihiin dad aqoon sharci leh. Waxaa la hubin karaa oo keliya markii la helo hay-addii garsoorka maamuli lahayd oo la yidhaahdo golaha adeega garsoorka ayaa u xil saaran shaqagelinta garsooraha, la xisaabtanka garsooraha, bedelka garsooraha, yacni mataqaana beeshinka garsooraha, dallacaadda garsooraha ayagaa u qaabishan. Haddii aan la helin marka maxkamadaha dalka ciddii la xisaabtami lahayd ay meesha ka maqan tahay, waxa ay noqonaysaa nasiib darro in qofka xukunka ridayaahi uu noqdo qofka asagu kontaroolaya cidda xukunka ridayso. Waa hadda sida uu u dhisan yahay golaha adeeg garsoorka. Runtii nasiib darro madaxweynuhu wuu baabiyey, laakiin istiin inuu shaqeeyaan xuku helayna inuu shaqeeya ma ahayn, maadaama markii hore digrii lagu magacaabay kadibna digrii shaqada looga joojiyey.
Dowladda Britain ayaa ugu digtay muwaadiniinteeda inay u safraan gudaha dalka Soomaaliya marka laga soo tago magaalooyinka Barbare iyo Hargeysa, oo war qoraal oo ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dalkaasi lagu sheegay inay tahay haddii lagama maarmaan ay noqdo meelaha keliya ee Soomaaliya looga safri karo, iyadoo si aada looga digay muwaadiniinta inay u safraan qaybo ka mid a koonfurta dalka Soomaaliya iyo deegaanada Puntland. Warkan qoraalka ee ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in ay ka jirto Soomaaliya khatar badan tan iyo wixii ka dambeeyey labadii bishan oo weerar lagu qaaday diyaaraddii Dalo Ireland ka gadaal markii kombiyuutar walxaha qarxa lagu xiray lala fuuray diyaaraddaasi, taasoo sababtay in diyaaradda shil ay ku gasho hawada xilli ay ku jirtay, taasoo dib ugu soo laabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Haddana waxaa jirta weli isa soo tarista ka hadalka arrinta ku aadan dhibaatada iyo mashaakilka diyaaradda Daala qabsaday, waxaana taasi ay keentay in shirkado badan oo hore kaga shaqayn jiray magaalada Muqdisho ay weeciyaan duulimaadyadoodii, kuwaas oo aan haatan soo cagan dhiganayn gegada diyuuradaha ee Aadan Cabdule ee magaalada Muqdisho. Digniintan dowladda Britain ka soo baxday ayaa waxay imaanaysaa sidoo kale xilli ammaan darro baahsan laga soo sheegayay qaybo ka mid a koonfurta dalka Soomaaliya, haba ugu badnaatee garoonka caasimadda ku yaalla ee Muqdisho, taasoo ilaa haatan baaritaanna ay ka soconayaan dowladda Soomaaliya ayaana weerarkii Daalo ee labadii bishan ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho waxay u xirxirtay howlwadeenno badan oo ka tirsan waaxda socdaalka iyo sidoo kale kuwa ka shaqaynaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo weli maraya baaritaana ku aadan sababihii sahlay in weerar noocaasi lagu qaado gudaha gegada diyuuradaha ee magaalada Muqdisho. Ugu dambeyna, ISIS ayaa soo bandhigtay wiil afar jir ah oo la sheegay inuu u dhashay Britain, kaasoo la tilmaamay in ama kaasoo muuqaalkan ka soo muuqday xilli uu qarxinayay afar ruux oo gaari lagu xirxiray, kuwaasi oo ISIS ay sheegtay inay yihiin basaasiin la shaqaynaya reer galbeedka, sida ay caddaysay qaar ka mid a dadkaasi oo qirtay inay ahaayeen dad basaasiin oo lacaga ku soo qaatay sidii sawiro ay ugu qaadi lahaayeen magaalooyinka ay ku badan yihiin kooxaha ISIS. Wiilkan afar jirka ayaa la sheegay hooyadiis inay kal hore ka soo tagtay dalka Britain iyadoona ka mid noqotay kooxahan, waxaana la sheegay markeedii hore inay ahayd gabar masiixiyadda balse qaadatay diinta Islaamka. Wiilkan afar jirka ayaa noqonaya muuqaalkii labaad ee uu ka soo muuqanaya iyadoona magaca ISIS ee u bixisay uu yahay jihaadi, waxa uuna qayb ka yahay dhallinyarada yaryar ee qaybta ka ah kooxdaasi ISIS ee ku sugan haatan Siriya. Warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheer, akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya waa naga intaa. Waxaa idiin akhrinaya warka anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.